И тук апостола разглежда един договор между мъжа и жената. Някои си го тълкуват, че това се отнася за еврейското семейство, други за не знам кое семейство. Но тук апостола категорично заявява, че когато един човек или една жена или един мъж са свързани помежду си, ако те се разделят и се оженят за друг мъж или за друга жена, те стават блудници и прелюбодеи. Те са свързани с мъжа си или с жена си и особено евангелските християни, когато ги венчават, ги пита пастира. Ти обещаваш ли пред Бога и пред тия свидетели, че в имане и немане, в здраве и болести, ще се грижиш за този човек, докато смъртта ви раздели. Обещавам. След това пита мъжа, ти обещаваш ли, че ще се грижиш за тая жена в имане и немане, в здраве и болести, докато смъртта ви раздели. Обещавам. И след като минат 10 години, айде, един е насам, другия е натам и обещанията пред Бога отидаха. Къде отидаха? Обаче, заповедта си е заповед. Никого не искам, аз знам, че тук има разведени хора. Не, знам, че ми кажат да, защото не си пътил като мене. Защото един е като иска да напусне, он не може да го задържиш, да го вържиш за крака си и да го държиш за себе си. Той ще напусне. Нали? Обаче при жив мъж и при жива жена ставаш прелюбодей. Това е Божие Слово, не мога да го променям, нито да угаждам на човеци. Но за да се избегне разбрата, Православната църква е решила, че може да се женят, развеждат до 4 пъти. А при особени случаи с разрешение на владиката и 5 случаи. Но това е решение на Православната църква, това не е решение на Божието Слово. Така са решили. Кои хора се женят по 5 пъти и по 4 пъти? Кои в България? Артистите. Артистите, естрадните певци, певици и така нататък. Защо се женят по 5 пъти? Защото гонят суетата. Далече съм да обвинявам сега разведените или тия, които са пред развод. Защото знам, че има много тежки случаи, когато не може да се живее. Освен това Исус разрешава развода, когато от едната страна има прелюбодейство. Освен по прелюбодеяни. Но тук той говори и този пример го дава за нас и отношението ни с греха, с нашето старо естество, с нашите родови проклятия, които ги носиме от деди и прадеди с нас. И докато ние не се разведем с тях, не можем да служим както трябва на Христос. Трябва да умрем. И затова Православната църква, когато кръщават един човек, четат 6 глава от Римляните, че умрях заедно с Христос, когато го потопяват във водата. Възкръснах за нов живот, за обновен живот в Христа Исуса. Това трябва да го имаме предвид, не само да го читаме като една церемония или нещо, за което да имаме кръщелно свидетелство, което може да ни дотревя пред земните власти. А да знаем, че кръщенето е нещо много сериозно. Църквата го нарича таинство. Таинство. Нещо става, нещо тайно става. Човека, който е кръстен в името на Отца, Син и Святия Дух, става член на Божието семейство. Става член на Божието семейство и под покрова на Божията защита и на Божията власт. Наистина Бог е дал защита над всички човеци, кръстени и некръстени. Иначе Сатана би избил всички онези човеци, които не имат защита от Бога. Човеците имат защита. Но при кръщението се получава особена защита. Бог праща ангел, който да те пази, да ти помага, да те предупреждава. Да те предупреждава, но ако си непослушен, ще патиш. Нали? Ще патиш. Бог предупреждава Словото си, но ние не слушаме.